Egunon Gabirail Ezkurdia, orduan ba, NATOko gailura iragaiten ari da, eta pixkata aipatzeko kontekstua, ba, Frantziak iragarri du hor tropak kenduko dituela Afganistanetik, ba, egia da ere beste herri batzuk dirudienez bide horretatik joiten dira. Ordan esan dezakegu NATOko gailur horrek ba, biogune batean izanik behar bada aldaketa zonbaitzuk iragarriko dituela, edo azken finean ba, pentsa dezakegu aliatuak elgarrekin egongo direla, nahiz eta ezberdintasun batzuk izan terrenuan, ez?
Egia esan, nik uste dut, gaur egun ikusten ari garen porrot hori, edo gota onatoren porrot hori, bueno, hasiko naiz berriro, eh?
Ba, baina,
nik uste dut, batzarra hau edo gailurra hau dela argi eta garbi, ba, NATOren porrota berez, ez? Eta hor islatzen da argi eta garbi, ez? Alde batetik, 1989an, NATOk Jugoslaviako desegiketan parte hartu zuenean, Serbia bombardatuz, Kosovo bazera zela eta urratxa handi bat eman zuelako, ez? Orduan gailur batean, erabaki zen NATOren nortasunan mundu mailakoa izango zela, hau da, mundu mailan mendebaldeko potentzien ekimena zabaltzeko ba, tresna paregabea zela, eta moduren batez neoimperialismo baten irudia zen, ez? Askok eta batzuk behintzat harri esaten zuten, 1989an onartu zen estatus berri horretan, ikusten zela argi eta garbi, NATOren bueno, idiosinkrasia edo logika berri hori, gerra hotzaren ondorengo logika berri hori, SS-a, Waffen SS-a, bigarren mundu gerran izan zenaren antikoa zela, ez? Hau da, nazioarteko edo multinazionala zen ejerzito bat, ba, bueno, pizka bat munduan zehar neoliberalismoaren bueno, eredua inposatzeko, ez? Baina gertatu dira gauza asko, hamarkada luze honetan, mendebaldeko potentziek estatu batu gandik lagunduta, ba, neoliberalismoaren ofensiba orokor horretan, NATOk parte hartze argi bat izan du, batez ere neoimperialismo hori zuritzeko eta ikuspegi humanitario edo sasi humanitario baten bitartez hasiera, eta gero ja argiago militarki, ba, zenbait guneetan indarrez, bueno, ba, mendebaldeko eredua ezartzeko, ez? Hori oso argi ikusten da, hitz egiten denean adibidez, hainbat tokietan manifestazioak denean, gobernuen kontrako manifestazioak denean, eta represioa nabaria denean, mendebaldean beti hitz egiten da, gobernu hoien eta egitura hoien demokrazia faltaz, ez? Adibidez, Rusian, Putinen gobernuak jendea atxilotu egiten duenean masiboki, oposizioen manifestazioetan, argi eta garbi salatzen da Rusiako gobernuaren demokrazia eza, edo agian beste esparru batzuetan ere bai, ez? Baina oraingoan adibidez, hori ikusten dugu NATOren aurrean mehin bat eta manifestari argi eta garbi NATOren kontra pazifikoki manifestatu direnean nola hain ere atxelok eta mordoa izan dela eta poliziaren aldetik beti bezala bortizkeria adierazi dela, ez? Ikusten da argitagarri rasero bikoitza, betiko rasero bikoitza, non batzuk beti izango dira demokratak naiz eta bortitzak eta imperialistak izan, eta beste batzuek ba, beti izango dira terroristak edo bigarren mailako demokraziak, ez? Kasu honetan, arazoa larria da, ze NATOk zindu irudikeria edo itxurakeri hori mantendu denbora askoz, ez? Momentu honetan NATO planteatu duen ekimena Afganistanen erabat bueno, apurtzera doa, desegitera doa, barneko estatuen arteko batasun hori porrot egin du, argi eta garbi, Frantziak unilateralki bere tropak bere modura eta nahi duenean, hau da, urte honen amaierarako aterako ditu Afganistanetik, eta horrek suposatzen du Alen Generalak, momentu honetan NATOko gerente nagusiak, ez duela, ba, bueno, bere planifikazio horretan modu handirik dagoen egoerari aurre egiteko. Azken finean, gerra irekian dure, Taliban eta resistentziaren kontra. Eta gerra horren aurrean, nahiz eta haiek irudikatu edo esan, argi eta garbi, bertoko ejerzito afgano, beraien menpeko ejerzito afganoak, afganiar ejerzitoak, benetan hori zeregin izango duela, Afganistanen momentu honetan oreka militarra erabate galduta dute, ez? Momentu honetan argi dago NATOren presentzia bakarrik ekin egiten duela Karzairen gobernua bertan bera ez gauztea. Eta horregatik, ba, oso egoera nazian daude, ez dakite nola atera handik, eta nahiz eta atera badakite argita garbi, atera ala, hango aldaketa politikoa eta hango aldaketa kontrol politikoaren aldaketa era batekoa izango dela, ez? Beraz, argi dagoena da, ba bueno, momentu honetan gerra galdu dutela, eta gerra galtzeaz gain NATOren nortasun hori ere erabat ahuldu dela, ez? Eta irudikatzen da argi eta garbi azkenengo ba gailur honetan, ez? Nola benetan ez dagoela, ba bueno, kriterio amankomun bat eta erderari esaten den bezala azaldu ezekien pueda, ez? Olako zerbait adierazten ari dira.